Čo naozaj robíte? Aká je vaša práca? A ja jednoducho odpoviem. Pomáham ľuďom nájsť odpustenie za svoje hriechy. A pomáham im nájsť pokoj s Bohom. Preto 6 mesiacov každého roka som preč mimo svojej vlastnej rodiny. Aby som ľuďom pomohol nájsť odpustenie od svojich hriechov alebo svojich hriechov. Tá mladá slečna, ktorá robila scénku pred chvíľou, ja takýchto ľudí poznávam všade, kamkoľvek cestujem. Prídem do reštaurácie napríklad a príde za mnou čašníčka, ktorá obsluhuje. Všimnem si, akú má menovku. Tak ako aj minulý týždeň, keď som bol doma, sa to zase stalo. A hovorím jej, všimol som si jej meno Megan. Nikdy predtým som ju nespoznal, nevidel. A poviem jej takúto otázku. Megan, povedal ti už dnes niekto, že Boh ťa má rád? A jej tvár sa rozžiarila. A hovorí, no to mi nikto dneska ešte nepovedal, že Boh ma má rád. A ona hovorí, ja naozaj som prvá? Teda, som naozaj ja prvý, kto tebe môže pripomenúť, že Boh ťa má rád? Mohli by ste naozaj vidieť, že toto ju prekvapilo na celý deň. Urobilo to z toho dňa jeden krásny deň pre ňu. A naozaj, ako aj tá slečna, ktorá v tejto scénke bola čašničkou, jej srdce je také, že skúša človek pre uspokojenie všetko, čo svet ponúka. A napriek tomu v srdci zostáva prázdnota, osamelosť. Ježiš nám hovorí, choď povedať takým ľuďom. Choď im povedať, ale čo? Choď im povedať o mne. Lebo ja som jediný, kto im môže pomôcť. Ja som prišiel, aby mali život a ten život, aby mali hojný. A takýchto ľudí, tých máme po celom svete. Pred 2 týždňami som bol v najchudobnejšej krajine na celom svete. Je to Haiti. Pred pár rokmi zemetrasenie tam zabilo vyše 300 tisíc ľudí. Devastácia je všade. Ľudia sú stratení. Nemajú nádej. Moja úloha je priniesť im nádej. Moja úloha je priniesť im ten život. Aby spoznali dôvod, prečo majú žiť. Áno, priniesť nádej a meniť ľudské životy vo vzťahu k Bohu. To je moja robota. Ale to je aj tvoja práca. Vy pôjdete na také miesta, na aké sa ja nikdy v živote nedostanem. Budete sedieť medzi ľuďmi v autobuse alebo v triede niekde v škole, kam sa ja nedostanem nikdy. Ale každý jeden znovuzrodený kresťan je misionár. A každý jeden človek, ktorý nie je znovuzrodený kresťan, je misijným poľom. A tieto misijné polia sú všade okolo nás. A Pán Ježiš Kristus je veľmi explicitný, veľmi zrozumiteľný, keď hovorí, choďte a povedzte dobrú správu. Takže o tomto by som spolu s vami chcel uvažovať dnes večer. Na čo misia? Prečo by sme mali byť zapojení v misii? Prečo ja cestujem po celej zemeguli znovu a znovu a znovu? 4 alebo 5 biblických dôvodov, prečo každý z nás je misionárom a mal by byť. Poprvé, jednoducho, lebo Ježiš to prikazuje. To je celkom jednoduchý dôvod, nie?
It's not up for discussion.
To je niečo nediskutabilné. Nemusíme si sadnúť okolo stola a debatovať, či by sme mali alebo nie. Jednoducho on hovorí, choď a rozprávaj. On prikazuje ísť. A vieš, čo Ježíš ešte povedal? On povedal, na čo ma voláte pán? Modlite sa ku mne a hovoríte pán, ale nerobíte to, čo vám prikazujem. Ak by ste ma skutočne milovali, tak by ste robili to, čo vám hovorím, aby ste robili. Slovami ma vyznávate, uctievate, ale vaše srdce je ďaleko odo mňa. A tento príkaz je tak ohromne jednoduchý. Choďte a rozprávajte dobrú správu. A vy, niektorí mladí ľudia, máte priateľov v škole. A oni čakajú. Čakajú na niekoho, kto im povie pravdu. Čakajú na niekoho, kto im ukáže, dá Ježišovú lásku. Piatok večer, minulý piatok večer som bol na narodení nové oslave. Jedna moja 11-ročná priateľka, dievčatko ma poprosilo o to, aby som prišiel urobiť misijnú prezentáciu jej pozvaným hosťom na party. Ona má 11 rokov a už vie, že jedného dňa bude misionárkou v krajine, ak som rozumel, Mali. Caitlin, tak sa volá dievčatko. A hovorím jej, vieš čo, rád prídem, príjmam pozvanie. Tak som ukazoval fotografie z Haiti, z Afriky. A deti tam boli, asi 20 detí vo veku 11 až 13 rokov. A som musel stále zastavovať tú prezentáciu, lebo mali plno otázok. A keď som bol asi v polovičke, Caitlin mi hovorí. Hovorí, Alan, povedz týmto mojim kamarátkam, ako môžu byť zachránené. Oni potrebujú zistiť, ako prijať odpustenie. A ja jej hovorím, ešte len počkaj, k tomu sa dostaneme ešte, neponáhľaj. A tak som jej porozprával teda všetkým tým deťom ten príbeh, ktorý už vy mnohí poznáte, ako som spoznal Boha. Takmer hodinu som tam stál a deťom 11 až 13 ročným som vysvetľoval, ako môžu spoznať Boha. A opäť, ty si možno položíš otázku, alebo mne položíš otázku, na čo to robíš? Jednoducho, lebo pán to prikázal nám všetkým, aby sme išli a túto správu šírili. A pochopte to, že tu je výzva, máme byť svedkami v Jeruzaleme, to je náš domov, v Júdsku, v Samárii, to je trochu ďalej, ale až po najďalekejšie končiny zeme. Niektorí z vás možno nikdy nebudete žiť v inej krajine, ako je Slovensko. Ale tu máte tak veľa ľudí, ktorých sa môžete dotknúť s evanjeliom. Každý raz, keď odchádzam z domu, ľudia, ktorí finančne ma podporujú, aby som mohol cestovať po svete, ktorí veria tejto misii, ktorú robím, určite by som ani tu nemohol bez toho, že sú ľudia, ktorí veria, že táto misia má zmysel. Mám modlitebný tím ľudí, ktorí sa za mnou modlia v 7 krajinách sveta. Každý raz, keď letím v lietadle, ale tí ľudia sú tam so mnou. Je to ako človek, ktorý je kdesi hlboko v studni. On tam padol, ale niekto musí ísť ho ísť vyslobodiť, vyťahnuť. Nemôže ísť každý tam. Len jeden tam môže ísť. Ale niekto musí byť aj mimo a držať ten povraz záchranný, aby tí ľudia ako ja mohli ísť do tej studne hlbokej. A tak jednoducho, alebo tak, ako len Ježiš to mohol vyjadriť jednoduchým spôsobom, on nám jednoducho prikazuje ísť a rozprávať ľuďom to svedectvo o ňom. Je tu ešte aj druhý dôvod, prečo máme ísť. Pretože ide o veľa, ide o všetko, ide o ľudské duše. Akú cenu má duša, ľudská duša? Vieme, koľko môže naše telo stáť, ako má hodnotu? Ak my sme všetky chemické prvky oddelili alebo rozobrali a na trhu ich niekde predali dnes? Určite je to zinok, alebo železo, alebo magnézium, alebo draslík, a neviem čo, šeličo. Asi 3 eurá by stáli naše tela. Ale čo povedal Pán Ježiš, spomeň si. On povedal o ľudskej duši, čo dá ako výmenu za svoju dušu, keď je stratená. Čo to osoží, čo získa človek, ak by získal aj celý svet, ale stratil by svoju dušu. Ježiš zomrel za duše ľudí. Zomrel tam on aj za naše tela? Áno, on chce, aby sme sa starali o naše tela, ale raz aj tieto naše tela zomrú. Rozpadnú sa. Ale tá duša, tá zostane niekde vo večnosti v nebi alebo v pekle. Božie slovo, Ježiš hovorí, že ten, kto verí, tak nie je odsúdený. Ale ten, kto neverí, je už odsúdený. Takže ideme za ľuďmi, pretože ide o veľa, ide o hodnotu ľudskej duše. Je to dôležité, aby sme privádzali duše ľudí ku Kristu. A možno aj vy, niektorí tu, čo sedíte? Možno, že ste ešte nikdy neprišli osobne k Ježišovi Kristovi. Určite musí byť úprimný, povedať ti pravdu, čo Ježiš hovoril, povedal. Že ak bez Neho zomrieš, tak stráviš svoju večnosť v pekle. Vo večnom oddelení, odcudzení od Boha, ktorý tak túžil potom, aby si ho prijal a prišiel k nemu. A kvôli hriechu, áno, my všetci sme zhrešili, stratili sme Božiu slávu. Jednu zaujímavú vec Ježiš povedal, že anjeli v nebesiach sa tešia. Oni sa doslova radujú, rozradostnia, keď jedna osoba urobí pokánie. Každý raz, keď nejaká duša, človek príde ku Kristu, tak v nebi sa roztancujú anjeli. Mnohí z vás ste už priniesli obrovskú radosť anjelom v nebi. Lebo ste urobili pokánie, kajali ste sa a odvratili ste sa od svojich hriechov a prijali ste znovu zrodenie. Ale je tu aj tretí dôvod, pre ktorý by sme mali ísť a šíriť dobrú správu záchrany. No, je to kvôli tej zmene, ktorú Ježiš urobil v našich životoch. 2. Korintianom 5.17 hovorí. Apoštol hovorí, Pavol, ak je niekto v Kristovi, ak je niekto znovuzrodený, tak je to nový človek, nové stvorenie, úplne nové. Niečo nové, všetko staré pominulo a zrazu on, hľa, robí všetko nové. Ľudia potrebujú mať nový začiatok. Oni zomierajú v tej starobe svojho hriechu. V rozhovore, spomente si na rozhovor pána Ježiša s Nikodémom, Ján 3. Nikodém to bol veľmi náboženský človek. písmo, poznal možno lepšie než všetci ostatní. Ale tomuto nábožensky založenému človekovi Ježiš hovorí, nediv sa, Nikodém, že ti hovorím, že sa musíš narodiť znovu. Tam je ohromná naliehavosť v tom slove. Musíš sa narodiť znovu. Ak sa nenarodíš z Ducha Božieho, tak nikdy neuvidíš nebeské kráľovstvo. Ale keď Ježiš Kristus vstúpi do života človeka, tak ten človek sa stáva novým človekom. Znovuzrodení ľudia jednoducho sú lepšími ľuďmi. Ľudia, ktorí v skutočnosti objavili, našli milosť, milosrdenstvo Božie, tak oni sami začnú milosrdenstvo šíriť. Niektorí z vás už poznám dlhé roky. Sledoval som, ako ste vyrástli. Niektorí boli ste pokrstení v mojej prítomnosti. Videl som, ako niektorí ste vstúpili do manželstva a máte aj deti už. Keď Ježiš Kristus vstúpi do života človeka, tak my sa stávame lepšími ľuďmi všetci. Sme lepšími maminkami, lepšími oteckami. Sme lepší učitelia, lepšími doktormi, lepšími sestričkami, lepšími tínedžermi. Jednoducho sa stávame lepšími ľuďmi. Sami v sebe spravodlivosť nemáme. Máme len spravodlivosť, ktorú Kristus nám môže dať. Ale vidíte to, že Boh chce, aby sme boli novými ľuďmi, stvorením novým. A ja som objavil to v pozorovaní, že keď ľudia naozaj prežijú znovuzrodenie a príjmu odpustenie svojich hriechov, tak majú túžbu tomuto veľkému Bohu slúžiť, Bohu, ktorý im odpustil všetko. Sú ako apoštol Pavol, ktorý vyznal, že môjim cieľom je páčiť sa Bohu. Say it again.
Just being a good person doesn't make you well pleasing to God.
Byť jednoducho dobrým človekom v zmysle ľudského cítenia neznamená, že sa Bohu páčiš. A apoštol Pavol povedal, už nie som to ja, ale je to Kristus, ktorý vo mne žije. Ten sa Bohu páči a preto sa ja páčim Bohu, keď mám Krista v sebe. Keď tak cestujem po svete, a zvlášť na niektoré miesta, tak viete čo, sledujem takú chudobu, že to ani nedokážem vysvetliť. Bol som v Rumunsku. 12, 13, 14 ročné dievčatá vedľa cesty. Ponúkajú svoje tela len, aby nejak to prežili. V Haiti tam som videl ľudí, ktorí žijú v kartónových krabiciach. Ak vôbec majú nejakú kartónovú krabicu. A keď som na juhu Srbska medzi cigánmi, tam vidím utečencov z Kosova. A tak vidím tam tých mojich rómskych priateľov, ktorí sú nenávidení takmer v každej krajine. A cítiť tú nenávisť, ktorú oni cítia. Oni nemajú nič z tých vecí tohoto sveta. Bol som v ich domovoch, že tá strecha alebo strop padal jednoducho na nich. Bol som v Indii, v tých južných častiach krajiny, kde tsunami zasiahla a ničila tiež. V tej časti zahynulo 30 tisíc ľudí. Som sa tam spoznal s ľuďmi, ktorí žijú v chatrčiach z blata, z akýchsi rastlín postavené chatrče. bez podlách, žiadna inštalácia vnútri. A niektorí ľudia, keď prišlo tsunami, tak boli vo vode 24 hodín, aj 40 hodín vo vode, nemali kam ísť. Nemali nič pripravené predtým, než prišla tsunami. Teda predtým nemali skoro nič a teraz už vôbec. Ale toto sú ľudia, ktorí tiež potrebujú Pána Ježiša. A pozorujem práve to, že keď títo ľudia spoznajú Pána Ježiša Krista osobne, to sú tí najradostnejší kresťania, akých môžete poznať, aj keď doma jedlo nemajú. Žiadne autá a oblečenie, len to, čo majú na sebe. Ale keď vstúpia do živého vzťahu so živým Ježišom Kristom, tak oni sú premenení, sú to znovuzrodení krásni ľudia. Preto Boh chce, aby všetci sme išli a šírili dobrú správu o živote. Je tu ešte ďalší dôvod, štvrtý. My by sme mali milovať to, čo miluje Boh predsa. A teraz veľmi pozorne počuj, čo poviem. Ty a ja, ak sme nasledovníkmi Ježiša Krista, by sme sa mali učiť milovať to, čo On miluje. A čo On miluje najviac? Ján 3,16 poznáte asi všetci na pamäť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. A to slovo jednorodený je úžasné slovo. Znamená to unikátny, jedinečný. Je to jediný svojho druhu, žiadny jemu už nie je podobný v tom zmysle. A Boh dal toho svojho milovaného jednorodeného syna. Aby každý, ktokoľvek v neho uverí a dá mu svoje srdce, aby taký človek nikdy nezahynul, ale aby mal jeho večný život v sebe. Boh miluje ľudí. Ja si myslím, že On miluje aj tento vesmír. On má rád živočíšnu ríšu. Ale za to neposlal syna, aby zomrel za tie veci. Je napísané, že Boh takým spôsobom dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme ešte my boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Takže mali by sme predsa milovať to, čo On miluje. Možno povieš mi, ale vieš čo, brat Allen, je veľa ľudí, ktorí sú nemilovateľnými. Ty si myslíš, že to je nejaká novota? Ja o tom viem, že niektorí ľudia sú takí. Ja toto, čo robím, robím už 52 rokov takmer. Ja som naozaj stretol mnohých ľudí, ktorí boli veľmi ťažký prípad na milovanie. Nebolo na nich nič, čo by mohlo byť milovateľné. Ale čo keď Boh pozeral na nás a vidí, aký sme? Mohol povedať, nič nie je v tebe, čo by stálo za to teba zachrániť. Prečo by som mal ja poslať svojho syna, vzdať sa svojho vlastného milovaného syna kvôli tebe? Prečo by môj milovaný syn sa mal stať hriechom, nositeľom hriechu, tvojho hriechu za teba? No lebo hovorí aj tebe, mám ťa rád. On nás miluje takou láskou, ktorá je ďaleko za hranicami nášho chápania. A Boh túto lásku nielen vypovedal, On ju dokázal jasne na kríži Kristovi. V tom, že keď sme boli ešte hriešnikmi, nepolepšenými, stratenými, Kristus zomrel za nás. Vieš o tom, že Boh má svoj úsmev adresovaný pre hriešnikov. ten úsmev priazne a lásky voči hriešnikom. Viete, ako pomenovali pána Ježiša Krista tu, keď bol na zemi? Farizei ho nenávideli a tí zákonníci a pomenovali pána Ježiša takto. Ježiš, priateľ hriešnikov. Áno, priateľ hriešnikov a publikánov. Tam patrím aj ja. Tam patríš aj ty. A my sme ten cieľ, zámer, dôvod, prečo on tú lásku takto dokázal, aby nás vykúpil. Chcel, aby sme sa mu podobali, stali sa ako on. Viete, naozaj o tomto je celý náš život tu na zemi, aby sme sa každý deň formovali viac a viac na jeho obraz, na obraz jeho charakteru. My, ktorí si hovoríme, že sme kresťania, mali by sme dnes byť jemu viacej podobní, než ako tomu bolo včera. A zajtra by sme sa viacej mali podobať na pána Ježiša, ako sa na neho dnes podobáme. Preto Rimanom 8, 28 a 29 hovoria, to sú veľmi dôležité verše v Biblii. Tam je napísané, že my vieme. My nemusíme robiť žiadne domnienky, my jednoducho poznáme pravdu. Že Boh spolu pôsobí všetko na naše dobré. Pre dobro všetkých, ktorí ho milujú. Pre dobro všetkých tých, ktorí sú povolaní Bohom. Pozor, všimnite si, pán Ježiš, Boh nepovedal, že všetky veci sú dobré. Ale môj Boh je taký veľký, že dokáže aj zlé veci takým spôsobom dať dokopy a použiť, aby to všetko spolu pôsobilo na moje dobré. A ten ďalší verš práve hovorí, že tu je ten zámer, aby sme boli usúpodobňovaní na obraz Krista, aby sme sa formovali na obraz Krista. Ako dieťa Božie, nič sa ma nemôže dotknúť. Čo by Boh nedokázal použiť na to, aby ma formoval, aby som sa viacej podobal na pána Ježiša Krista. A on nepovedal, že on pôsobí, aby len dobré veci boli v môj prospech, ale všetky veci, ktoré sa dejú v mojom živote, sú pre moje dobré. A tak prečo máme ísť za ľuďmi a povedať im dobrú správu? Áno, Boh chce, aby sme milovali to, čo on miluje, a on to chce vidieť, formovanie človeka na jeho obraz. A je tu ešte jeden dôvod. No pre tú obrovskú cenu, ktorá bola zaplatená. On, ktorý nepoznal hriechu, Ježiš, ktorý nikdy nezrešil, ten sa stal hriechom za nás. Za nás. Nedovol, aby tieto slova len tak prešli pomimo tvojich uší. Keď máme večeru pánovu, tak hovoríme, že to robíme na jeho pamiatku. Ale naozaj je to tak, že pamätáme si, rozpomíname sa na to, čo on za nás ozaj urobil. Zobral utrpenie fyzické, duševné, väčšie na seba, než ktokoľvek, kedykoľvek v histórii. Prijal poníženie, opovrhnutie takým spôsobom, ako nikto iný nikdy tak netrpel. Ale to nebolo to, čo ho najviac bolelo. Vidíme veľkú temnotu, ktorá sa rozprestrela nad Golgotou, nad krížom. A tam z tej temnoty počujeme volanie, to najhroznejšie, najťažšie volanie z ľudských úst, kde bolo počuť.
My God!
Môj Bože!
My God!
Môj Bože!
Why have you forsaken me?
Prečo si ma opustil? Prečo si ma opustil? Lebo sa stal hriechom za teba, za mňa. Áno, tri hodiny bol oddelený svätý Boží syn od svojho otca za nás. Chápeš to, že Ježiš nikdy predtým nemal takú skúsenosť, že by bol oddelený od svojho Boha, otca. Boli spolu večne, dávno predtým, než čas začal existovať. Preto to bolo tak strašne ťažké piť ten kalich hrozného odmietnutia Boha, otca. Trikrát volal, modlil sa Pán Ježiš, Bože, Otče, ak je možné, nech odníme tento kalich, odním tento kalich odo mňa. Nech len odíde tento kalich odo mňa. On vedel, prečo prišiel na túto zem. On vedel, že mal zomrieť, preto chcel zomrieť za nás, aby nás zachránil. Ale on vedel, že v tom momente nebude otec a syn jedno, keď bude odsúdený za nás. A táto bolesť bola nepredstaviteľná, neznesiteľná. Preto volal Pán Ježiš, môj Bože, prečo si ma opustil? Toto je tá cena, ktorú on zaplatil. A v mene tejto ceny by si mal ísť a hľadať spôsoby, ako ľuďom pomôcť pochopiť, že Boh ich má rád. A takže, ak hovoríš, že miluješ Pána Ježiša, tak prečo nerobíš to, čo sa mne páči? Ak ma miluješ, tak rozprávaš veľa o tom, že ma máš rád, ale vidieť to v tvojom živote. Je napísané, že milosťou ste spasení skrze vieru. A je to Boží dar. Čo robíš s darom, keď dostaneš dar? Nepracuješ, nejdeš si ho odpracovať, či áno? Ani nemusíš nejak prosíkať, aby si ho získal, keď ho už máš. Jednoducho akceptuješ dar a povieš, ďakujem ti. A Boh nám dal dar večného života cez svojho syna. A pýta sa každého z nás, príjmeš tento dar vierou? Bože hovorí slovo, že Boh nechce, aby niekto zahynul. Ale všetci, aby prišli k pokániu a kajali sa zo svojich hriechov. A to kajanie, pokánie je tak veľmi dôležité. Znamená to, že som išiel týmto smerom. Žil som pre seba samého. Robil som si to, čo sa mne páči. Ale zrazu som tu konfrontovaný realitou kríža. Tu vidím to zdeformované, zakrvavené telo, zbičované a ukrižované. A Ježiš hovorí, toto som pre teba podstúpil. A ja keď zomriem, ja znovu vstanem, aby som mohol vstúpiť do tvojho srdca, do tvojho života a žiť svoj život v tebe. Tá cena bola veľká, ktorá bola zaplatená za nás. 1. Korintianom 6, 19 a 20. Tam je napísané, či neviete, že vaše tela sú chrámom Božím a že Boh, Duch Svätý, býva vo vás? A vy nie ste sami svoji, nepatrite sami sebe, boli ste kúpení za veľkú cenu. Apoštol Peter ešte viacej to vysvetľuje. Hovorí, áno, sme kúpení, vykúpení, ale nie za porušiteľné veci, ako je striebro a zlato. Ale sme vykúpení vzácnou, drahocennou krvou Ježiša Krista. Pre túto veľkú cenu, ktorá bola za nás zaplatená. Preto by sme mali ísť a iným ľuďom tiež pomôcť nájsť tento život. Toto je krásny text z písma. 1. Korintianom 6, od verša 9 až 11. Je tam napísané, či neviete, že v nebeskom kráľovstve nebude nič nespravodlivé? Tam nebudú smilníci. Tam nebudú modloslužobníci. Tam nebudú cudzoložníci. Tam nebudú homosexuáli. Tam nebudú zlodeji. Tam nebudú opilci. A títo ľudia nezdedia nebeského kráľovstva. No viete čo, toto je pekný zoznam, mnoho týchto vecí sa týka mňa, taký to bol môj život. Ale toto sa mi páči. Tu je jedno veľké ale. Ale niektorí ste boli takýto, ale niečo sa stalo. Áno, to ste boli niektorí takýto, ale ste sa umyli. Boli ste posvetení, teda oddelení. Získali ste spravodlivosť. Ako keby si nikdy nebol zhrešil, tak sa už Boh na teba pozerá. A v tom mene, pod vplyvom Ježiša Krista, si očistený, ospravedlnený. Áno, v duchu nášho Boha. Tu je veľká cena, ktorú Ježiš zaplatil za nás. Pavol napísal veriacim v Efeze. A počúvajte tiež pozorne aj na túto vec. Hovorí, vy ste voľa, kedy boli tmou. On nehovorí, že vy ste voľa, kedy boli vo tme, ale vy ste boli tmou. Ale teraz ste svetlom. Preto teraz kráčajte ako deti svetla. Ako to máme robiť? No, z Božej milosti a milosťou Božou môžeme tak chodiť, lebo krv Ježiša Krista bola vyliata za nás a v jeho moci, moci Ducha Svätého, môžem byť svetlom. Jeden americký Indián prišiel k Ježišovi Kristovi. Bol to opilec, veľmi zlý človek. Ale stal sa znovuzrodeným kresťanom, uveril v Ježiša Krista, prijal odpustenie hriechov a zrazu bol naplnený veľkou horlivosťou pre Boha, pre jeho veci. S každým človekom, s ktorým sa stretol, chcel rozprávať o Bohu. A jedného dňa mu kto si hovorí, hej, pán Indián, prečo si taký horlivý pre Boha? Zdá sa, že každému človekovi, s ktorým sa stretneš, rozprávaš o Ježišovi. Prečo si taký horlivý pre Boha? A starý Indián hovorí, a ty si zabudol? Ty si zabudol na to, čo znamená žiť vo tme? Zabudol si, aká temná tá temnota bola? Nevideli sme zmysel života, nevideli sme, kade ideme a kam cielime. Ale raz Boh, Otec nám daroval svetlo. A teraz už vieme, ako môžeme kráčať a kam ideme. Pýtaš sa ma, prečo som taký nadšený a horlivý? Lebo nemôžem zabudnúť na tú temnotu, aká temná tá temnota bola. A aké to bolo, keď som kráčal v tej temnote a tme. Asi niektorí z nás potrebujeme si toto uvedomiť, pripomenúť si, ako to bolo, keď sme bola, kedy aj my žili v tme. A možno, že niektorí z vás ste v temnote ešte stále. Pán Ježiš ťa pozýva, aby si prišiel ku svetlu. Tak, choďte a rozprávajte. Keď písmo hovorí, keď Andrej našiel Mesiáša, tak šiel za svojim bratom Petrom, našiel ho a priviedol ho ku Kristu. V Marekovi v 5. kapitole si čítame. Tam si čítame o človekovi, ktorý bol plný démonov. Strašná, hrozná situácia. Ľudia sa ho báli, tohoto muža. Žil medzi mŕtvolami tam na cintoríne. Ľudia mali strach ísť von, keď sa zatemnilo. Skúšali sa ho zviazať reťazami a tie reťaze roztrhal. Ale potom prišiel deň, kedy Pán Ježiš išiel pomimo. A démoni začali kričať na Pána Ježiša. A hovorili, Ježiš, my vieme, že ty si Boží syn. Ale neposielaj nás preč. Ak nás chceš vyhnať preč z tohoto človeka, tak nám aspoň dovol vstúpiť do týchto svíň. Poznáte ten príbeh, ako to celé stádo svíň sa nakoniec zrutilo do mora. A keď si čítaš ďalej tento príbeh, tí ľudia, čo sa starali o svinie, odišli do mesta a porozprávali iným, čo sa stalo. A čítame si, že keď sa potom vrátili, tak uvideli úžasnú vec. Tohoto človeka našli, ktorého meno bolo Legión, čo znamená množstvo. Lebo mal stovky, možno tisícky duchov v sebe. Uvideli ho, ako sedí v pokojne pri nohách Ježiša Krista. Zrazu je oblečený, lebo tam behal a žil nahý na tom cintoríne. A čítame si, že už mal zdravú, jasnú mysel. Je transformovaný, premenený, znovuzrodený človek. A ľudia, čo strátili tie prasatá, tie svinie, hovorili, Ježiš, choď preč od nás, nechceme ťa tu. Ale viete čo, Ježiš nezostáva tam, kde nie je vítaný. A keď tak Pán Ježiš už odchádzal, hovorí mu tento predtým posadnutý, Ježiš, ja chcem ísť s tebou, za tebou. A keď sa mi páči teraz, čo Pán Ježiš hovorí tomuto uzdravenému. Hovorí, nie, nemôžeš ísť so mnou. Ale chcem, aby si išiel ku svojim a porozprával im všetko, aké milosrdenstvo a súcit si našiel u Boha a čo pre teba Boh urobil. Povedz im o tých veľkých veciach, ktoré Boh pre teba urobil. Choď a rozprávaj. Vieš o tom, že tento človek bol prvým evangelistom v Novom zákone? Tento človek, čo bol posadnutý démonmi a potom uzdravený? Prorok Izajáš vyznáva o chráme, alebo v chráme. Král Uziáš zomrel, jeho priateľ. A Izajáš sa ocitne v chráme a modlí sa. Jeho srdce je možno, že vzdialené od Boha. A zrazu má víziu. Vidí Hospodina Boha, ako je pozdvihnutý na tróne. Vidí anielov z bytosti nebeské so šestimi krídlami, ktoré lietajú, znášajú sa okolo trónu. Dvomi krídlami si zakrývajú nohy. Dvomi krídlami si tvár zakrývajú. A dvomi krídlami sa vznášajú, lietajú. A oni kričia, volajú, svätý, svätý, svätý. Je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. A na to reaguje Izajáš takto. Viete, ak ozaj uvidíš Pána, tak vidíš seba tiež. A on zrazu vidí svoje hriešné ja. Padá na svoju tvár a v Božej prítomnosti vyznáva, som hriešník a patrí medzi ľudí hriešných.
came and put a hot coal to his lips and purged him from his sin.
Ale Boží anjel prichádza k nemu s rozžeraveným uhlíkom, dotkne sa jeho pier a ten človek je očistený.
And then it's like God just pulls the curtain back and let Isaiah listen to that heavenly discussion.
A je to ako keby tú oponu nebeskú Boh odhrnul a hovorí a dáva šancu Izajašovi počúvať, čo sa deje v tej tajnej Božej rade.
We see God the Father, God the Son, God the Holy Spirit in conversation.
Tam je Boh Otec, Syn a Duch Svätý v svätej konverzácii.
Listen to what they're saying.
A počúvaj, čo rozprávajú.
They said, whom shall we send?
A položia si otázku, koho pošleme?
And who will go for us?
A kto pôjde za nás?
Isaiah said, Lord, here am I.
A Izaiáš sa hlási, Pane, tu som, tu som.
Send me. Po,
pošli mňa, ja pôjdem, len ma vyšli. A Boh hovorí, nebude to ľahké, Izajáš. Srdcia tých ľudí, ku ktorým ťa posielam, sú zatvrdené. A Izajáš hovorí, ako dlho chceš, aby som im prinášal tvoju správu, posolstvo. Povedal mu, tak rozprávaj dovtedy, dokedy nebude ani jeden človek, ktorému by si to už mohol povedať. Tu som, Pane, pošli mňa. Posielaj, pošli mňa. Ja pôjdem. A ja si myslím, že toto posolstvo, tento odkaz, Boh hovorí aj niektorým z vás, čo tu sedíte. Boh hovorí, kladie ti otázku, pôjdeš za nás, pôjdeš za mňa. Budeš hovoriť v mojom mene to, čo ľudia potrebujú počuť? Pôjdeš povedať ľuďom a porozprávaš všetkým to, čo potrebujú počuť, až dokedy nezostane nikto, komu by to bolo treba ešte hovoriť? Ja neviem, či máme nejakých budúcich vyslancov Božích medzi nami. Neviem, či máme budúcich apoštolov, prorokov medzi nami. Ale mám predstavu, že medzi nami máme budúcich pastorov. Máme budúcich učiteľov Božieho slova. Máme budúcich evangelistov medzi nami. A je to Boh, Pán Ježiš, ktorý sám dal tieto dary cirkvi týchto ľudí, aby mohli vystrojovať ostatných, všetkých svätých, aby tiež konali Božie dielo. Keby tento víkend ti Boh položil otázku, pôjdeš za nás? Dáš sa vyslať? Pôjdeš možno tam, kde ešte Božie slovo nezaznelo nikdy? Niektorí z tých najväčších misionárov, o ktorých som čítal, to boli ľudia, ktorí išli, chceli ísť na miesta, kde ešte meno Ježiš nezaznelo. A možno, že aj ty si jedným z nich. Možno, že práve teba tento víkend Boh osloví, aby si šiel a reprezentoval Boha. A jeden konečný a záverečný dôvod, a končím s tým, pretože sa blíži príchod Ježiša Krista a je to blízko a máme ísť a povedať ľuďom. Matúš 24, poznáte. Pán Ježiš hovorí o poslednej dobe. A ľudia mi tiež položia otázku, Alan, myslíš si, že naozaj žijeme v poslednej dobe? Nie, ja si to nemyslím. Ja viem, že žijeme už v poslednej hodine posledného dňa. My sme bližšie ku koncu, než si dokážeme predstaviť. Pán Ježiš hovoril, že budú zemetrasenia, budú mor a mnohé iné úkazy. Budú vojny a budú reči o vojnách všade. Ale to ešte nie je ten konečný čas. Ale kedy príde ten konečný čas, Pane, povedz nám. A učeníkom hovorí Pán Ježiš, keď evanjelium bude hlásané v každom národe, vtedy príde koniec. Keď evanjelium bude v každom národe, tak vtedy príde ten koniec. Viete o tom, že Božie slovo je už preložené do 2200 jazykov? Už je veľmi, veľmi málo krajín alebo etnických skupín, kde ešte evanjelium nepreniklo. A keď bude tá posledná osoba počuť, alebo posledný národ počuť, keď posledné posolstvo evanjelia zaznie v tom národe, a keď ten posledný človek na tejto planéte povie, Pane, dávam ti svoje srdce, potom príde koniec. A verím, že sme už veľmi, veľmi blízko ku koncu. Preto vás chcem povzbudiť, mladí ľudia. Ak nie si pripravený na ten deň, tak ti chcem len jednoducho povedať, urob všetko preto, aby sa pre tento deň pripravil. Lebo ten deň príde ako zlodej v noci nečakane. Keď najmenej by si to očakával, vtedy on príde. Potom už bude neskoro veci napraviť. Jeden človek bol na ulici. Snažil sa šíriť evanjelium na ulici ľuďom, čo išli okolo. A videl jednu ženu, stojacu. Šiel za ňou a začal sa rozprávať s ňou o Pánu Ježišovi. A položil jej otázku, milá pani, ste kresťanka? A ona hovorí, nie, nie som. A práve v tých chvíľach išiel jej manžel okolo a pýta sa, čo ten človek chcel od teba, o čom ste sa bavili? A on sa ma pýta, že či som kresťanka. No a on hovorí, čo si mu povedala na to? Ja som mu povedala, že nie som kresťanka. A čo si mu nepovedal, nech sa stará sám o seba, a nie o teba. A ona začala plakať. Ale on sa choval tak, ako keby práve to bol ten zámer jeho života, aby mi lásku priniesol, pravdu. Pán Ježiš hovoril to isté, ja musím byť vo veciach svojho otca. Ak aj ty si nasledovník Ježiša Krista, ak si to o sebe hovoríš, ak si sa narodil znovu, tak tvoj zámer musí byť ten istý, aký Pán Ježiš mal. A bez ohľadu na to, aký si starý, Boh má rovnaký zámer pre každého z nás. A to je o tomto zámere robiť Božie dielo, šíriť evanjelium.